Leger Azatlyk Radiosy. Eternet haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuň kö programmamyzda Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülügünde galdy? Barışdır neşir bilen hyzmatdaşlygy üçin 4 ýyl türme tutsagyny başdan geçiren Halykow Türkmenistandan çykarylmaýar. Ukraina boýunça parahatçylyk epleşikleriniň Saud Arabistany üçin ähmiýeti näme? Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina ötün gece Moskva ve Moskva sebitine hücum edip ağzından bir adamın ölmeğine ve yaşayış caylarına hem de infrastruktura zeper yetmeğine getiren pilotsuz uçurların ulu gövrümlü hücumunu amala aşırdı. Bu vaka Washington'un ve Kiev'in diplomatlarının Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlanan mahalına qavat geldi. Moskva sebitinin gubernatoru Andrei Vorobyov'un sözlerine göre 11. Mart'ta İr'den edilen hücumlarda başka da 3 adam yaralandı. Ecir çekenler Vidnoye şehirçesinde ve Domodedovo şehirçesinin koloyundaki Yam ovasında hasava alındı. Rusya'nın korunmak ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurun cemi 337 sansının urulup yıkılandığını aytdı. Son heptelerde Rusya'nın çağına edilen ilkinci ulu hücumi pilotsuz uçurların anık neçesinin katnaşandığı belli değil. Bu ulu gövrümlü hücumlar Birleşen Ştatların ve Ukrayna'nın yukarı dereceli resmilerinin Ukrayna'daki söğüşü nedip sonlamalıdığı barada gepleşikler geçirmek üçün Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlık görüyen mahalı boldu. Son günlerde Rusya söğüşün tövörüğündeki diplomatiyanın güçlenmeği bilen Ukrayna'nın infrastrukturasına ve rayet nişanı larına qarşı hücumlarını güýçlendirdi. Ukraina bu hücumların jogapkärçiligini öz üstüne almady. Filipinlerin öňkü prezidenti Rodrigo Duterte günorta Gündoğu Aziýa ýurdunda müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolan neşe terişdelerine qarşı köp ýyllaryň dowamında alyp baran kampaniýasy bilen baglanyşykly halkara jenayet kazetiniň karary bilen tutsak edildi. Halkara jenayet kazetiniň habaryna görä Adamzada qarşı adam öldürmek cinayet ayıplaması bilen yüzeyiz olyan Duterte, Gonkonga eden gysga wagtlyk siyahatından soň 11-nji martda Manila Hova menziline geleninde polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Gyzynyň sosial media hasabynda paýlaşylan videoda 79 ýaşly Duterte'nin özüniň tutsak edilmeginiň kanuny esaslaryny soraw astyna alandygyny görse bolýar. Halkara jinayet gazeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onuň neşe terişdelerine qarşı söwüşi oýunça derine ýerdi. Onuň bu söwüşi Duterte'niň 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filipinleriň prezidenti we ondan ozal günortadaky Davao şäheriniň häkimi bolup işlän wagtynda müňlerçe adamyň ölümine sebäp boldy. Helak bolanlaryň köpüsi garyp hojalyklaryň ýaş erkek adamlarydy. Associated Press xabar agentligi Davao polisiýasynyň ozalky polisiýa işgärine salgylanyp rehimsiz kampaniýa wagtynda Duterte'niň ýolbaşçylygynda daky polisiýa we raýat toparlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamyň öldürilendigini aýtdy. Rumyniýaly aşa sagçy syýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki konstitusiýa gazetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu vaka öňkü injener Georgescu'nun may ayında geçirilecek prezident saylawlaryna katnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyniýanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda İr'den ýurdun konstitusiýa gazetine şikayet etdi. Gazetiň bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýar. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aytdı. Tehran özünün bu pozisyasını ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Irak'ı öz komşusundan elektrik satın almağa ruhsat veren sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırayan mahalı məlim etdi. Biz basış ve korkuzma astında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz muni gepleşin haysi movzuğa değişli dığına qaramazdan göz önünde hem tutmarız deyip İran'ın daşarı işler ministeri Abbas Arakçı 10-njy martta X sosial ulgumunda aytdı.